No niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Nyt kun on vaalit, niin on yhdestä näkökulmasta hyvä lukea muutama raamatun jae. Ja se on hyvä tehdä nyt ennen kuin vaalitulos on selvinnyt, niin ei ole sitten mitään inhimillisiä ajatuksia kenelläkään. Eli luetaan täältä ensimmäisen Timoteuskirjeen toisesta luvusta ja sen alusta. Minä kehoitan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuningasten ja kaiken esivallan puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa, sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle, meidän vapahtajallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus, joka antoi itsensä lunnaiksi kaikkien edestä, josta todistus oli annettava aikanansa. Ja sitä varten minä olen saarnaajaksi ja apostoliksi asetettu, minä puhun totta, en valhettele, pakanen opettajaksi uskossa ja totuudessa. Ja nyt tämä sana velvoittaa meitä sitten rukoilemaan tietysti nyt ennen tätä lopputulostakin, mutta siis jatkuvasti esivallan puolesta. Ja sitten minä olen saanut vähän niin kuin semmoiset tietynlaiset pyyhkeet kehään, kun on jossakin saarnasta pari vuotta sitten maininnut, että nyt tämä sana velvoittaa meitä myöskin rukoilemaan tämän EU-koneiston puolesta, koska Suomi on siinä mukana. Sitten on tullut sellaisia palautteita, että ei meillä ole velvoitteita rukoilla esimerkiksi suomalaisen EU-komissaarin puolesta tai parlamentaarikkojen puolesta tai EU-komission puolesta tai virkamiesten puolesta sillä perusteella, että meidät on liitetty sinne vastoin perustuslakia ja vastoin meidän tahtoa. Mutta tässä Raamatun kohdassa ei puhuta siitä, että onko se esivalta demokraattisesti valittu vai vastoin meidän tahtoamme, vaan se kehoittaa meitä rukoilemaan kaikesta huolimatta. Näille kriitikoille olen sitten muistuttanut, että ei alkuseurakunnan uskovat saaneet päättää sitä, että Rooma hallitsee heitä. Se oli pakkovalta, joka oli heidän yläpuolella, ja siitä huolimatta näissä olosuhteissa Paavali nimenomaan kirjoitti tämän kirjeen ja tämän kehoituksen rukoilla kaiken kuningasten ja kaiken esivallan puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa. Eli pitää muistaa, että jos me laiminlyömme tämän sanan tai sitten kanavoimme sen oman käsityksemme mukaan rajoittamaan sitten vaan jotakin osaa siitä esivallasta, niin silloin me jäämme jo osattomaksi tästä lupauksesta, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa, sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle, meidän vapahtajallemme. Eli tätä kehoitusta seuraa siis myöskin tämä lupaus, että muistetaan myöskin se lupauksen puoli, että se johtaa tähän rauhalliseen ja hiljaiseen elämään jumalisuudessa ja myöskin kunniallisuudessa. Eli ei voida laistaa siitä niillä perusteilla sitten sen EU-mukaan puolesta rukoilemisessa, että ei niitä kannata liikaa vuntsata niitä syitä, että miksi ne on menty, että on menty ja sillä siisti ja siihen on tällä erää tyydyttävä. Se on sitten Jumalan käsissä, jos joskus asiat muuttuu. Sitten minä en tuossa, kun tuo rakas veljeni Juha puhui tuossa, niin minä muistan lukeneeni sellaisen kertomuksen sieltä Yhdysvaltain alkuajoilta. Minä en muista, oliko se niitä puritaan johtajia vai mitkä siellä ensimmäisenä sitten kirjoitti, että uskon kysymykset on sellaisia omantunnon kysymyksiä, että niitä ei pidä sekoittaa valtiollisen elämän kanssa. Eli se usko, mikä meillä on Kristukseen, niin se ei koskaan tule käymään yksi yhteen poliittisen elämän kanssa. Eli sitä ei voi kanavoida edes, vaikka sinä nyt äänestäisit tai minä äänestän sinne, vaikka uskovaa kansanedustajaa sinne eduskuntaan, niin se ei silti kanavoi sinne suoraan Kristusta, vaan se kysymys on siitä, että se koko Kristuksen ruumiin painoarvo rukouksin ja ylistyksin ja kaikin sanan esillä pitämisen ja vanhurskauden voimassa pitämisen, se on se painoarvo, minkä Jumala haluaa välittää sinne valtiolliseen elämään. Kiitos Jumalalle, että siellä on uskovia ja harvoa kritisoida sitä, mutta hengen maailmassa ratkaisee koko Kristuksen ruumiin osallistuminen näihin kysymyksiin. Eli hengen maailmassa suurempi painoarvo on sillä, kuinka pitkälle me koko Jumalan kanssa onnistumme pitämään vanhurskausta voimassa. Matot voi pysyä itsestään lattialla. Joku vitsailee, että kysyy toiselta, että pidetäänkö teillä matot lattialla, ja vastaa, että meillä ei tarvitse pitää, että pysyy itsestään. Mutta vanhurskaus on sellainen asia, että se ei pysy itsestään voimassa. Se on selkeästi kytketty Jumalan seurakuntaan, ja sitä on jokaisen seurakuntalaisen, jokaisen uskovan tietoisen valinnan kautta pidettävä voimassa tässä maassa. Ja se on se painoarvo, mikä ratkaisee siellä hengen maailmassa, että mitä sitten siellä poliittisessa elämässä tapahtuu. Monta kertaa me saatamme syyttää niitä ihmisiä, jotka siellä ovat, niin kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa, niin oli hirveät syytökset silloin, kun Watergate-skandaali tuli. Täällä on vanhempaa polvea, joka muistaa vielä Nixonin ajat, niin valtavat syytökset tuli sitten Nixonia kohtaan, mutta sitten Jumala antoi ilmestyksen tai näyn eräälle veljelle ja muistutti, että ei siellä tilinteon päivänä Nixon ole kovin paljon näistä asioista vastuussa, vaan minun seurakunta, te laiminlöitte presidentin puolesta rukoilemisen. Eli seurakunta ei voi pitää kesälomaa esirukouksessa. Ja nyt sitten tämä Suomen elämä, kun se on kytketty tähän EU:hun, niin se tarkoittaa sitä, että on siellä kuka tahansa ministeri esimerkiksi, tai sitten europarlamentaarikko edustamassa Suomea, niin se on ihan erilaisten henkivaltojen paineen alainen, mitä oltiin ennen sitä, kun oltiin EU:ssa. Eli siellä on kovat paineet, ja se ei ole niin helppoa se työ, mikä meistä niin kuin ulkoisesti näyttää. Mutta me voimme rukouksilla muistaa, ja sitten meidän pitää muistaa niitä kaikkia, että koska täällä seurakunnan sisällä ei saa olla puolueita, niin ei sitten saa myöskään meidän esirukouksessamme olla sillä tavalla puolueita, että me rajaisimme meidän esirukouksen kohdistumaan tiettyihin kansanedustajiin tai tiettyihin kunnanvaltuutettuihin tai tiettyihin europarlamentaarikkoon. Niin tästä haluan Paavali sanoa, että pois se. Tämä Raamatun kohta velvoittaa meitä rukoilemaan kaiken koko esivallan puolesta. Siihen pitää vaan nöyrästi laittaa piste perään. Ja sitten jos ei se tulos miellytä jotakin sitten illalla, niin siitä huolimatta se, kun sinä heräät huomenna aamuna uuteen päivään, niin se sana velvoittaa sinua ja minua siitä huolimatta. Ja jos se miellyttää, niin sitten on ehkä vielä helpompi rukoilla, mutta joka tapauksessa sana on kaiken yläpuolella. Ja tietysti sanan antaja, Herran Herra ja kuningasten kuningas. Eli näillä eväillä pidetään vanhurskautta voimassa ja muistetaan tämä rukouskehoitus. Ja muistetaan, että Jumalan tahto on, että kaikki ihmiset tulisivat tuntemaan totuuden. Eli myöskin, että Jumala voi niitä poliitikkojakin pelastaa. Että me voidaan ihan hyvin anoa sitä rukouksessa, että myöskin siellä työtehtävissä olevia poliitikkojakin tulisi uskolle kuuliaiseksi. Kyllä Jumala on ihmeitä tekevä Jumala. Ja minulla on jotenkin sellainen, en sano nyt, ettei kukaan tulkitse väärin, että sano profeetallinen sana, vaan semmoinen aistimus, että me menemme hyvin nopeutetussa aikataulussa kohti sellaista aikaa, että poliitikot joutuvat niin koviin paineisiin ja vaikeuksiin, että he tulevat vielä kysymään seurakunnalta, että miten tämä ja tämä kysymys hoidetaan. Aivan samalla tavalla kuin Israelin kuningas, kun hän joutui ahtaalle, kun Filistian armeija tai aramilaisen armeija tai mikä milloinkin alkoi piirittämään Jerusalemia tai alkoi olemaan muuten siellä valtakunnan rajoilla, niin sitten tultiin kysymään profeetalta, että hei, että miten tämä homma nyt hoidetaan kotiin. Niin yhteiskuntajärjestykset menevät sekaisin lopun ajassa ja menee Suomessakin, ja silloin ei enää poliittiset päättäjät pysty inhimillisin keinon oman ymmärryksen varassa enää tekee päätöksiä, että mikä olisi parhaaksi. Ja siinä vaiheessa tulee hyvin voimakkaasti korostumaan se, että no onhan sitten kuitenkin Jumalan seurakunta olemassa. Käännytään sen puoleen. Eli tällaiseksi minä oletan tai aistin, että aika on jossakin tietyssä aikataulussa menossa. Ja on siitä todisteita sitten myöskin viime sodan ajalta, että Jumala on, Jumalan palvelijoiden puoleen on käännytty vaikeina aikoina. On käynyt presidenttiä myöten, ministereitä myöten. Ja sitten myöskin Kekkonen antoi aikanaan julkisen tunnustuksen, kun hän lähti sinne, oliko se Novosibirskiin, sinne neuvotteluihin, jossa ratkaistiin Suomen kohtaloa tuon nottikriisin aikaan, niin hän julkisessa puheessa kiitti siitä, kun siellä, oliko se Helsingin rautatieasemalla vai jossain väliasemalla, joku uskova toi hänelle sitten sellaisen pienen paperilapun, jossa oli sitten joku rohkaiseva Raamatun jae. Ja hän sitten kiitti siellä, kun hän tuli takaisin, että häntä rohkaistiin lähtemään. Sitten jossakin täällä, minä en muista, oliko Kekkonen presidentti vai oliko hän pääministeri täällä Pohjanmaalla, sitten hän oli puhetilaisuudesta lähdössä pois, niin sitten Jumalan profeetta tulee hänen eteensä, alkaa sitten työntämään hänelle tekstiä, niin adjutantit tulee sieltä kahta puolta yrittää viedä, niin Kekkonen sanoi, että antakaa sen profeetan puhua, se koko sanoma loppu. Ja niin sitten adjutantti tai kaksi, kun niitä oli varttu siellä sivulla kohteliasti, että Kekkonen sai kuulla sen sanoman, mitä profeetalla oli sanottava. Niin minä oikeastaan janoin niitä aikoja, että palataan tässä maasta ja päästään takaisin niihin aikoihin, että vielä Jumalan seurakunnan ääni kaikuu. Mutta sitten vähän laajemmin sitten koko seurakunnan tilaa, että jokainen tietysti on tullut tänne omissa odotuksissaan ja ajatuksissaan ja aivoituksissaan ja tietysti tarpeissaankin Jumalan puoleen. Ja tietysti haluan vilpittömästi oikein sydämestäni uskoa, että ne kaikki odotukset siellä kohdistuu nimenomaan Jeesukseen ja hänen lunastustyönsä. Ja nyt sitten tässä jollakin tavalla tuossa Timonkin puheessa oli esillä näitä asioita, että se ei ole niin helppoa elää tässä ajassa uskovana. Tai sitten jos ajatellaan sitä sanaa syvällisemmin, että osa meistä uskovista voi kokea, että me ollaan samanlaisessa asemassa niin kuin Elia siellä, kun Baalin pappeus nousi ja sitten koko Israel oli langennut siihen Baalin palvontaan, niin Elia koki itsensä hyvin yksinäiseksi. Ja sitten siellä Karmelilla tapahtui se ratkaisu, että Baalin papit tapettiin, taikka tuli lankesi Karmelilla ja sitten ne siellä Kitronin purolla, kun ne siellä alalla laaksussa sitten tapettiin Baalin papit, niin siitä huolimatta sitten jonkun ajan kuluttua Elia meni yksinäisyyteen ja toivotti itsellensä kuolemaa. Ja sanoi purnasi Jumalalle, että minä olen yksin jäänyt jäljelle. Mutta sitten Jumala antoi vastauksen, että minä olen jättänyt tähän kaupunkiin 7000 miestä, jotka eivät ole notkistaneet polviaan Baalille. Niin me saatetaan tässä ajassa kokea samalla tavalla, että Israel on langennut, eli tämä hengellinen Israel on langennut tekemään huorin tämän maailman kanssa ja kaiken maailman uskonnon ja Baalin kirkon kanssa. Ja me tunnemme itsemme yksinäiseksi samalla tavalla kuin Elia, että minä yksin tai me pieni joukko olemme jäljelle jääneet. Mutta minä uskon, että kun me menemme tätä lopun aikaa eteenpäin, että meitä lohduttaa samalla tavalla samanlainen Jumalan vastaus, että Jumala tulee muistuttamaan meitä kuitenkin siitä, että hän on sittenkin jättänyt jäljelle jäännöksen, joka ei ole notkistanut Baalille polviaan. Eli Jumalalla on kuitenkin tässäkin maassa sellainen suoraselkäisten uskovien joukko, joka ymmärtää, mikä se kehitys on ja mihin se on mennyt. Ja ymmärtää, mitä pitää tehdä. Mutta nyt se suurempi ongelma on ehkä se, että me koetaan Elian tavalla sitä yksinäisyyttä sen takia, että niin kuin Elia ei ollut kohdannut sitä 7000 miestä, ei hän ollut niistä tietoinen, ketä ne miehet ovat, jotka eivät ole notkistaneet Baalille polviaan, niin samalla tavalla voi olla, että mekään emme tunne niitä kaikkia veljiä ja sisaria, jotka meidän kanssamme työtä tekevät. Mutta kun me mennään lopun aikaa kohti, niin minä haluan uskoa, että se pyhä jäännös tulee kuitenkin löytämään toinen toisensa. Ja siitä asiasta itse asiassa varmastikin huolehtii Jumala itse kaikki valtiudessa. Ja nyt sitten se itse asiassa toisesta näkökulmasta, niin meidän pitää itse asiassa varoa sitä, että me emme ala omin inhimillisin keinoin edes määrittelemään, mitä se pyhä jäännös pitää sisällä. Jos se oli Elialle arvoitus, ketä ne 7000 miestä on, niin se puhuu jotenkin esikuvallisesti siitä, että on asioita, jotka Jumala pitää salassa ja tietää vain itse ja paljastaa niitä siinä aikataulussa, kun hän itse tahtoo. Ja siihen on ihmisen tyydyttävä. Koska minä näin nyt jotenkin sellaista, että meidän keskellä on liian paljon sitä semmoista inhimillistä jakoa kahteen, jossa jaetaan Kristuksen ruumista väärällä tavalla. Ja sitä pitää varoa. Meidän täytyy muistaa, että niitä ihmisiä, jotka on tässä portokirkkojärjestelmässä sen tyttärissä mukana, niin siellä on paljon ihmisiä, jotka on vasta uskoon tulleita, jotka ei kovin paljon vielä tiedä totuudesta mitään. Sitten siellä on niitä, jotka on vuosikymmenet opetettu väärin. Niille ihmisille täytyy antaa paljon aikaa, että ne voi ymmärtää nämä asiat. Ja nyt jos heihin kohdistuu meidän taholta, jotka ymmärretään asioita, jos meidän taholta kohdistuu näiden ihmisten elämän ylle tuomio, niin silloin me emme olekaan auttamassa näitä ihmisiä ulos. Tässä maassa on saanottu niin sanottua uloskutsua varmasti monien julistajien toimesta jo varmasti useamman vuosikymmenen ajan, mutta se on kaikunut hyvin pitkälle kuuroille korville yhden kysymyksen tähden, mihin yleensä hengelliset asiat kaikki kaatuu, ne kulminoituu yhden kysymyksen tähden, eli ne kaatuu siihen rakkauden puutteeseen. Ja nimenomaan hengellisessä mielessä, kun puhutaan rakkaudesta, niin puhutaan ensimmäisestä rakkaudesta. Eli tuomion hengellä ei saa niitä ihmisiä sieltä portosta ja porton tyttäristä ulos. Ne jatkaa siellä ekumeenisillä juottokaukalolla edelleen, jos me oikein voimakkaasti tuomitaan heidät. Mutta sitten kun syntyy rakkaus näitä ihmisiä kohtaan, niin sitten tulee semmoisia asioita, joista voi käyttää hengellisessäkin mielessä sanaa vallankumous. Kun ylipäätään Raamattu sanoo niin, että Jumalan hyvyys vetää ihmislasta parannukseen, niin nyt siellä ekumeenisillä juottokaukalolla olevia ihmisiä, syöttökaukalolla olevia ihmisiä, niin meidän täytyy välittää heidän elämänsä Jumalan rakkaus. Ja muistaa sitten sitä, että jos ihminen on tietämätön, niin Raamattu puhuu siitä, että ei sellainen ihminen ansaitse kovin montaa raipaniskua, mutta semmoinen, joka tietää totuuden ja tekee tahallaan väärin, niin se ansaitsee ne raipaniskut sanan mukaisesti. Ja sitten myöskin Jumalalla on niin kuin kasvatusmenetelmät meitä kohtaan, että, ja meidän täytyisi hyväksyä ne, että millä tavalla hän työtä tekee. Ja haluan lukea täältä toisesta korintolaiskirjeestä sen 10. luvusta ja sen alusta. Siis toinen korintolaiskirje 10. luku ja sen alusta. Minä, Paavali, itse kehoitan teitä Kristuksen laupeuden ja lempeyden kautta. Minä, joka olen mukaan nöyrä kasvotusten teidän kanssanne, mutta poissa ollessani rohkea teitä kohtaan. Ja pyydän, ettei minun, kun tulen teidän tykönne, tarvitsisi käyttää sitä rohkeutta, millä aion luottavaisesti uskaltaa käydä eräiden kimppuun, jotka ajattelevat meistä aivan kuin vaeltaisimme lihan mukaan. Vaikka me vaellammekin lihassa, emme kuitenkaan lihan mukaan sodi, sillä meidän sota-aseemme eivät ole lihalliset, vaan ne ovat voimalliset Jumalan edessä hajottamaan maahan linnoituksia. Me hajotamme maahan järjen päättelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan, ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle, ja olemme valmiit rankaisemaan kaikkia tottelemattomuutta, kunhan te ensin olette täysin kuuliaisiksi tulleet. Eli nyt tästä ilmenee se Jumalan kasvatusmenetelmä, että Jumala ei ennemmin rankaise kaikkea tottelemattomuutta ennen kuin on tullut täysi kuuliaisuus. Eli mitä se käytännössä tarkoittaa? Hän ensin opettaa meille ja neuvoo meille totuuden tien ja tahtoo niin tehdä. Niin kuin se lähetyskäsky velvoittaa meitä opettamaan niille uskoon tuleville kaikki, mitä Herra Jeesus on käskenyt meidän pitää. Eli niille ensimmäisille opetuslapsille hänet opettakaa, niin siis opetuslapseuttakaa, eli että kun ihmiset tulee opetuslapsi, opettakaa heille pitämään kaikki, mitä Herra Jeesus on käskenyt teidän pitää. Ja siitä syntyy sitten se täysi uskon kuuliaisuus. Ja sitten vasta voidaan rangaista tottelemattomuutta. Eli nyt siinä tulee niin kuin semmoinen vääryys, jos lähdetään rankaisemaan sellaista tottelemattomuutta, missä ihmiset eivät vielä kerta kaikki edes tiedä, mikä on totuus. Niin ensin täytyy opettaa näille ihmisille totuus. Ja se vie sitten oman aikansa, se voi kestää kauan. Mutta näin Jumala kuitenkin toimii ja näin Paavali toimii. Eli tämä jae 6, olemme valmiit rankaisemaan kaikkea tottelemattomuutta, kunhan te ensin olette täysin kuuliaisiksi tulleet. Eli ennemmin ei voi rangaista kaikkea tottelemattomuutta ennen kuin on laskeutunut täysi uskon kuuliaisuus. Eli siis kuuliaisuus Kristusta kohtaan, kuuliaisuus Jumalan sanaa kohtaan. Ja tässä ehkä tässä maassa kaikkein eniten sitten ontuu tässä opetuksen puolessa, että ei sitä täyttä totuutta todellakaan niin paljoa sitten kuitenkaan saarnata. Ja kuitenkin jos ajatellaan evankeliumin niin kuin perustuksia, niin evankeliumihan on lähetetty sitä varten, että syntyisi uskon kuuliaisuus hänen nimeänsä kohtaan, siis Jeesusta kohtaan ja hänen nimeänsä kohtaan. Eli se on täällä roomalaiskirjan ensimmäisessä luvussa ja jakeessa 5. Tämä täytyy ottaa vähän aikaisemmasta kohdasta. Luetaan sen alusta. Eli roomalaiskirjan ensimmäisen luku jae. Luku 1 ja jakeesta 1. Paavali, Jeesuksen Kristuksen palvelija, kutsuttu apostoli, erotettu julistamaan Jumalan evankeliumia, jonka Jumala on edeltä luvannut profeettainsa kautta pyhissä kirjoituksissa. Hänen pojastansa, joka lihan puolesta on syntynyt Daavidin siemenestä ja pyhyyden hengen puolesta, kuolesta nousemisen kautta asetettu Jumalan pojaksi voimassa, Jeesuksesta Kristuksesta, meidän Herrastamme, jonka kautta me olemme saaneet armon ja apostolin viran, että syntyisi uskon kuuliaisuus hänen nimensä kohtaan kaikissa pakana kansoissa, joihin tekin Jeesuksen Kristuksen kutsumat kuulutte. Eli evankeliumi jo itsessään on sitä varten, ja sitten kaikki nämä palvelustyötkin on sitä varten, että syntyisi uskon kuuliaisuus hänen nimensä kohtaan kaikissa pakana kansoissa. Eli ihan keskeinen osa tätä julistusta ja tietysti se vanhurskauden niin kuin esillä pitämistä, mikä tuossa alussa oli, niin sen tavoite on, että syntyy uskon kuuliaisuus. Eli jos me ajatellaan monta palvelutehtävää ja työmuotoa, että miksi ne eivät menesty Jumala edessä, niin ne oikeastaan kulminoituu tietysti siihen pääkysymykseen, että sieltä voi puuttua ensimmäinen rakkaus. Mutta sitten ne kulminoituu hyvin pitkälle toiseen kysymykseen, että sieltä puuttuu uskon kuuliaisuus hänen nimeänsä kohtaan. Ja tässä on se ongelma tämän maan kristillisyydessä, että uskon kuuliaisuutta on niin kuin sellaisia viipaleita siellä tiikerikakun seassa. Mutta ei ole sitä selkeää leipää, jossa on selkeästi ainoastaan ja vain uskon kuuliaisuus, eikä mitään tiikerin viiruja siellä seassa. Ja Jumala kuitenkin näin tahtoisi, että nämä asiat olisivat selkeitä. Jos me ajatellaan vaikka kastekysymystä, niin totta kai jossakin on vikaa, jos se kestää sillä tavalla sellainen asia, joka alkuseurakunnan päivinä kesti sellaisellekin ihmiselle, jolla ei välttämättä saattoi älykkyysosamäärä olla keskitason alapuolella, niin hän pystyi alta puolen tunnin ymmärtämään, kun hän uskoon tullut, että minun pitää mennä upotuskasteelle. Niin nyt sitten joltakin menee 20 vuotta, toisaalta 40 vuotta tässä meidän ajan kristillisyydessä, puhutaan kauniisti, että kunnes tämä asia kirkastuu. Niin onko Jumala voimaton kirkastamaan nämä asiat? Täytyykö Jumalalta odottaa sitä kirkastumista 40 vuotta? Tai 20 vuotta? Tai 5 tai 10 vuotta? Niin siihen taas Paavali tuota pois se. Ongelmat ovat jossakin muualla. Ja nyt me tietysti ajattelemme siellä tuomion hengessä, että se ongelma on siinä ihmisessä, jolle se ei kirkastu. Mutta taas Paavalin sanoilla pois se. Ei se ongelma ole siinä ihmisessä, joka siellä uskonnollisjärjestelmässä on, kun ei se asia kirkastu. Se ongelma on koko tässä systeemissä, joka on hapattanut niin kauan tässä maassa, että ihmisten on vaikea enää tuntea erottaa oikeaa ja vasenta kättä toisistaan, erottaa totuutta ja valhetta toisistaan. Kun tarpeeksi kauan julistetaan valhetta totuutena, niin se kestää aikansa, että ne saadaan ne balanssit taas oikeaan järjestykseen. Uskon puhdistus toi aikanaan oman balanssinsa. Paljon arvostellaan kaikkea sitä, että mitä niin kuin Luther teki ja kirjoitti. Ja totta kai siellä on paljon asioita, jotka tämän ajan uskovia kauhistuttaa. Mutta sitten pitää muistaa sellainen asia, että siinä hetkessä, kun Luther nousi, niin oli synkkä, pimeä keskiaika. Ja siitä käytän sitten sellaista vertausta, että siellä kynttilän valokin oli jo todellista valoa. Se nimittäin näkyi siellä jo se kynttilän valokin, jos se nousi hengellisessä elämässä joku tuomaan tätä uskoa esille, niin se alkoi näkymään se totuus. Mutta nyt tämä aika ei oikein voi sanoa sillä tavalla, että se vaatii uuden uskonpuhdistuksen sen takia, että sana uskonpuhdistushan on karmea käännösvirhe suomen kielessä. Ajatus on reformaatio, eli uudistus tai jollakin tällä tavalla. Ja nyt haluan muistuttaa, ettei uskonpuhdistusta voi olla olemassakaan. Ja millä mä sen perustelen? Niin sillä, että usko itsessään, kun se laskeutuu Jumalan valtaistuimelta, se on puhdas. Ei sitä tarvitse puhdistaa. Ja syntymälahjana me saatiin se puhdas usko, se Kristuksen usko, se usko, joka vanhurskauttaa. Eli uskomalla Jeesukseen saa synnit anteeksi. Sitä ei tarvitse puhdistaa. Ja nyt kun ihminen siellä uskonnollisessakin järjestelmässä on uudesti syntynyt, niin ei sitä sisintä tarvitse sinänsä uudelleen siltä osin puhdistaa. Siellä on ihan aito ja oikea pelastus, vaan siellä täytyy kitkeä se kaikki hapatus pois. Ja se on se, mikä tuottaa sen sitten sen vaikeuden. Jeesus sanoi, että jokainen varisialainen oppi on juurineen revittävä irti. Ja nyt me ymmärretään, että jos nyt... No mä en tupeen repimään tämän emännän kaulista kukkaa, kun tuli tullut tänne tietystä tarkoituksesta, niin anteeksi nyt, mä käytän esimerkkiä täällä, niin jos minä nyt repisin tämän kukan juuri, niin te näkisitte, että se on raju juttu ja sieltä alkaisi multaa lentämään ja siinä saisi emäntä tehdä aika paljon toimenpiteitä, että se saisi se taas kukoistamaan. Niin samalla tavalla, jos me ajatellaan, että ihmisen sydämestä revitään varisialainen oppi, kuinka kipeää se tekee. Ja kuitenkin Jeesus sanoi, että se on revittävä sieltä pois. Ja nyt sinne uskonnolliseen maailmaan, sinne täytyisi rakkaudessa saada sellainen sanoma, joka repii varisialaisen opin juurineen pois. Ja siitä voin kokemuksesta sanoa, että se on se taitolaji, mihin meitä kutsutaan. Eli jos me halutaan niitä ihmisiä tosissaan sieltä ulos, niin me tarvitaan rakkaus. Repiä se varisialainen oppi sieltä ihmisten sisimmästä. Koska Jeesus ei voi istuttaa sinne oikea oppia, ellei sieltä ensin revitä. Se oli jonkun sen vanhan testamentin profeetankin kutsumus, repiä ja istuttaa. Ja nyt kun aletaan puhumaan sitä pyhästä jäännöksestä, joka sitä työtä alkaa tekemään Elian hengen voitelussa lopun aikana, niin sen tehtävä hyvin voimakkaasti tulee kulminoitumaan tällaisten kahden sanojen ympärille, repiä ja istuttaa. Repiä ja istuttaa. Ei nyt ehkä se yksi ongelma, miksi ei ole tullut menestystä, on siinä, että on ehkä yritetty istuttaa, mutta ei ole ensin revitty. Tai sitten jos on yritetty repiä, niin on revitty sillä sellaisella kuokalla, jonka nimi on tuomion henki. Eikä ole onnistuttu. Eli siinä rakkaudessa on se työkalu, millä se farisean oppi revitää juurinen irti, että sinne voidaan istuttaa Kristuksen oppi. Ja se kysyy sitä semmoista rakkautta. Ja nyt yksi osa-alue siinä on sitten tämä sana, joka sanoo, että olla juutalaiselle juutalainen, kreikkalaiselle kreikkalainen. Ja nyt se pitää soveltaa sitten suomen kielellä tänne Suomen hengelliseen elämään, että jokainen ymmärtää se rautalangasta väännettynä, että meidän pitää oppia olemaan luterilaiselle luterilainen, ortodoksille ortodoksi, helluntalaiselle helluntalainen, vapaakirkolliselle vapaakirkollinen, metodistille metodisti, baptistille baptisti ja niin edelleen, jotta me voisimme heitä auttaa. Ja jos me ei tätä läksyä opita, niin me emme voi heitä auttaa. Ja siinä joutuu Herran koulussa kauan käymään sitä, että mikä sen sisältö on, millä tavalla minä voin olla luterilaiselle luterilainen, jotta hänen elämänsä muuttuu. Eli tarkoittaa siis sitä, että olla luterilaiselle luterilainen, mutta kuitenkin olematta sitä. Eli tarkoittaa sitä, että samaistumalla hänen elämäntilanteeseensa, tulemalla hänen rinnallensa. No, joskus minulla oli kokouksessa sellainen veli, on ollut montakin kertaa ja tulee vielä jatkossakin Herra sua soittamaan ihania ylistyslauluja. Niin hänellä on sellainen ihana tapa, että kun lähdetään kokousta pitämään, niin ei hän välttämättä minulta edes kysy, että minkälaiseen porukkaan me ollaan menossa. Hän hyppää kyytiin ja sitten kun ne laulut alkaa, niin kas kummaa, jos siellä on sitten enemmän sitten sitä kirkollista väkeä, niin hän on osannut valita ne laulut sillä tavalla, että ne kelpaa. Sitten jos hän tietää, että siellä on vähän enemmän helluntalaista väkeä, niin hän on valinnut ne sillä tavalla, että ne kelpaa. Mutta hän ei ole valinnut niitä lihallisesti, vaan hän on kotona rukouksessa ja hän ottaa sieltä kansiostaan sen, minkä hän kokee. Ja mitä se käytännössä merkitsee? Jos hän saa sen ihmisen siinä kokouksessa sydämestään laulamaan niitä lauluja, niin on hyvin todennäköistä, että sinne samaan sydämeen pystytään vielä sen kokouksen aikana istuttamaan myöskin Jumalan sana. Mutta jos sinne vetään sellainen laulu, joka vie sen ihmisen heti ensimmäisestä metreistä siinä kokouksessa lukkoon, niin eihän sinne enää mitään saada menemään, kun korvat on jo valmiiksi kiinni. Ja tämä on se taitolaji, että miten me tulemme näiden ihmisten rinnalle, että me saisimme sinne istuttua totuun. En minä voi sanoa, että minä olen siinä hirveän hyvin onnistunut, mutta koulua on käyty nämä kaikki vuodet. Mutta kuitenkin rehellistä on se, mitä Timo sanoi, että hedelmää pitää tarkata. Eli nyt jos sitä uloskutsua on kauan saarnattu ja kovin voimallista tulosta ei tule, niin silloin pitää niin kuin ei syyllistää niitä ihmisiä, joille se on saarnattu, vaan katsoa sinne Kristuksen kuvastimeen ja kysyä Herralta, että onko minulla jotakin tässä menettelytavoissa jotakin vikaa. Mutta nyt sitten muistetaan, että ei se ole meidän päätehtävä, vaikka se on tärkeä auttaa ihmisiä sieltä kasvuun, että heistä otettaisiin varisiaan oppi irti ja siinä voisi olla Kristuksen oppi, niin se ei silti ole meidän päätehtävä. Vaan ehdottomasti, jos me luemme lähetyskäskyn oikein, niin meidän päätehtävämme on tavoittaa kadotetut sielut. Mutta sitten jos me ajatellaan sitä, että myöskin, jos jonkun uskonnollisessa maailmassa olevan ihmisen elämä muuttuu, niin sillä voi olla syvälliset heijastusvaikutukset myöskin sielujen pelastukseen. Ja tunnen esimerkiksi Yhdysvalloissa baptisisaarnaajia, jotka on kasvanut siellä lapsuudesta asti siellä seurakunnassa, jossa on opetettu, että tässä ajassa ei enää mitkään armolahjat toimi. Ja sitten on kasvanut sellaisessa seurakunnassa, että kun joku siellä alkaa puhumaan kielillä, niin sitten sieltä lempataan pihalle. Mutta sitten kun tällainen ihminen on täyttynyt pyhällä hengellä ja Jumala on saanut oikein väkevän voitelun laskea tällaisen ihmisen elämän yllä, niin kuinka valtavalla teholla sitten yhtäkkiä on sieluja alkanut pelastumaan. Tai sama joku muu asia, että on joku uskonnon kahle, joka on pidättänyt sen Jumalan voiman ilmestymisen. Kun se murtuu, kuinka paljon se voi tuoda sielujen satoa sisälle Jumalan valtakuntaa. Eli ensisijaisesti halusin moittia tätä niin sanottua ekumeenistä liikettä siitä, että sen takana olevaa henkeä siitä, en halua moittia ketään ihmistä, koska meillä ei ole taistelu verta eikä lihaa vastaan, niin se nimenomaan vaikuttaa sillä tavalla, että se nukuttaa uskovat siitä sielujen voittamisvastuusta. Eli ihmisille ei enää iskostu se tosiasia sinne sydämen sisimpään, että kyllä ne ihmiset on todellakin ilman Kristusta matkalla kadotukseen. Ja se on se asia, minkä edessä pitää pysähtyä pitemmäksi aikaa omassa hengellisessä elämässä miettimään, että mikä on minun suhteeni kadotettuihin sieluihin. Onko minulla heistä todellinen tuska? Jotenkin se on väärin, jos meidän sisimmässämme on, ei ole siis tuskaa ollenkaan, tai sitten on tuska vain omista sukulaisista, kiitos Herralle, jos se on niistä, niin sittenkin se meidän tuska on jotenkin vielä rajoitettu, jos ei se ole laajemmassa mitassa kuin vain omat sukulaiset tai naapurit. Eli Jumala haluaisi varmasti lopun ajassa antaa koko Kristuksen ruumiille tuskan kadotetuista sieluista. Semmoisen tuskan, joka ei nouse sielullisuudesta, vaan joka nousee sillä tavalla esirukouksesta, semmoinen, miten se voisi sanoilla kuvata, niin kuin siellä sanotaan siitä, että henki rukoilee sanomattomilla huokauksilla, että siellä voi olla semmoisia tuskan huokauksiakin siellä esirukouksessa, niin tällainen tuska täytyisi laskeutua, jotta voisimme nähdä suuremman sielujen sadon. Ja nyt sitten sielujen voittaminen on kytketty sanaan parannus. Eli ihminen tulee tähän valtakuntaan tekemällä parannuksen. Uskomalla Jeesukseen saa synnit anteeksi. Ja me uskovina me halutaan sitä voimakkaasti, että tulee herätys ja tulee se parannus tuonne pimeään maailmaan. Mutta jotenkin siitä koen sisimmässäni muistuttaa, että ei se välity tyhjästä sinne pimeään maailmaan. Ensin täytyy sen parannuksen voiman ja voitelun laskeutua meidän uskovien keskuuteen. Meidän on ensin murruttava. Minä olen kertonut monessa saarassa, ja täällä on niitä, jotka niitä on kuunnellut, kuka enempi, kuka vähempi. Mutta kertauksessa voin taas kertoa sen ihanan kertomuksen, että nuorena uskovana olin siinä naapuripitäjässä, oli sitten, kävin kokouksia siellä ja siellä oli uskovia, niin sanoi aina, että Jari, että tämä on sitten sellainen niin kova kenttä, että täällä ei kukaan tule uskoon. Ja minä sitten itsekin aloin melkein jo uskomaan, että no tämä on sitten tällainen, että ei täällä kukaan tule uskoon, että ne on niin kovia kaikki. Mutta sitten mä aloin kiinnittää huomiota, kun sitten joka vuosi sinne tuli semmoinen vanhan polven evankelista. Hän piti aina semmoisen ehkä torstaista sunnuntaihin tai keskiviikosta sunnuntaihin kokoussarjan. Ja kas kummaa, niin joka vuosi Jumala lähetti hänen kokoukseensa ratkaisun tekeviä ihmisiä. Joskus niitä tuli 3 sen kokoussarjan aikana, joskus ehkä 7, parhaimpina vuosina ehkä 10. Mutta mä tarkkailin muutaman vuoden sitä ja katselin, että joka vuosi se kaveri niittää siltä alueelta. Tai sitten jos se siitä ihan vierestä tullut, niin ainakin jostakin naapuripitäjistä. Mutta Jumala kuitenkin vahvisti sen, että sitä sanaa ei koskaan turhaan saarnattu, että kun kerta miehellä oli evankelistan palvelutehtävä, niin Jumala myöskin lähetti sieluja. Ja silloin mä rupesin tajumaan, että jossakin tässä nyt mättää, että uskovat sanoo jo paikakunnalle, että on niin kova kenttä, että ei kukaan tule uskoon. Ja sitten kun tulee se vanha murrettu evankelista, niin kummaa niitä ihmisiä tulee uskoon. Ja silloin Jumala kun puhumaan minulle, että se kovuus on siellä uskovien sydämessä. Että eihän meillä ole mitään oikeutta osoittaa jumalatonta ihmistä ja sanoa, että hän on kova. Jumalaton ihminen on tiedottomuuden tilassa, ei me voida pistää häneen minkäänlaisia odotuksia. Ja siinä monta kertaa tehdään virhe, kun odotetaan jotakin jumalattomalta ihmiseltä. Jos se jumalaton ei muutu, niin eihän se vika siellä jumalattomassa ole. Jos se ihmisiä tulee uskoon, niin emme voi syyllistää sitä pimeää maailmaa, että se on liian pimeä. Pois se, Vaan oikea tapa tarkastella asioita on se, että kysyä, että Herra, olenko minä murtunut tarpeeksi, että minä voin tarjota sille pimeän maailman ihmiselle murrettua leipää. Ja tarjottaa sille sitä taivaallista juomaa. Niin kuin meidän tehtävämme on ruokkia nälkäistä, juottaa janoiset, niin kuin se Matteuksen evankeliumin 25. luvussa puhutaan. Ja se on seurakunnan tehtävä, koska siitä nimenomaan tehdään tili, että millä tavalla me olemme onnistuneet ruokkimaan nälkäiset ja juottamaan janoiset. Niin se on se meidän tilinteon hetkemme eräänä päivänä. Niin nyt ei kannata tarkkailla sinne pimeään maailmaan, että miten ne elävät ja miksi ne eivät käänny. Tietysti sitä pitää pohtia, miksi ne ei käänny, mutta ennen kaikkea pohtia sitä siellä omassa sydämessä, että mitä minä vielä voisin tehdä tai mitä minussa vielä voisi muuttua, että ihmiset kääntyisivät. Mä olen nähnyt näillä alueilla hyvinkin semmoisia koviakin esimerkkejä. Muistan kerran siellä Ilo Sanomassa Jyväskylässä, siellä oli semmoinen valkopartainen profeetta Yhdysvalloista julistajamassa, ja sitten siinä oli rukousjono. Ja yhdelle sisarelle hän sitten sanoi siinä jonossa, että hyvin lyhyesti, että jos sinä tahdot nähdä miehesi taivaassa, niin lopeta pakottamasta häntä tulemasta hengellisiin kokouksiin. No niin, se sisko sitten teki parannusta ja lupasi Jumalalle, että minä en enää pakota. Hän oli vuosia yrittänyt sitä pakolla saada kokouksiin. Ja kun hän sitten sinne, minä en muista sitten, sanoiko hän sitä ääneen, kun hän meni kotiin, mutta joka tapauksessa hengen maailmassa jotakin murtui, koska seuraavan illan kokouksessa se mies siellä sitten istui ja kuunteli Jumalan sanaa. Eli se profeetallinen sana teki yhdessä vuorokaudessa tehtävänsä. Hän oli vuosia yrittänyt sitä miestä kokoukseen, mutta sitten kun hän kuuli Jumalan sanan, että se ei onnistu pakottamalla, ja hän teki parannuksen, niin vapaaehtoisuus nousi itsestään sieltä puolison sydämestä. Ja näitä voi olla toisinkin päin, ettei nyt siskot loukkaannu. Toisen kerran me olin sellaisessa tilanteessa, joka oli hyvinkin sitten päättyi hyvinkin vakaviin lopputuloksiin. Niin olin sellaisessa kodissa kahvipöydässä vaimoni kanssa, jossa se vaimo oli uskossa ja me juotiin kahvia siinä. Ja sitten siellä jossakin kirjahyllyssä siellä oli sitten kasetti päällä ja siellä hiljaisena taustalla soi sitten joku ylistyslaulu. Mutta se oli sillä tavalla hiljaisella siellä, että me pystyimme käymään siinä keskustelua ja vähän rukoilemaankin siinä. Mutta yhtäkkiä kun tuo sisko kuuli, että siellä laitetaan avainta sinne ulkoven avaimen reikään, niin hän ryntäsi sinne kasettikoneelle ja käänsi sen täysille. Kun hänen miehensä oli uskomaton mies, oli tulossa työstä. Ja silloin kun hän teki sen, niin minun sisimpääni Jumalan henki sanoi välittömästi, pakkosyöttö ei onnistu. Ja niin siinä sitten kävi, että vuodet kului ja tuo mies meni täysin lukkoon. Eli on olemassa rakkaus ja on olemassa pakko. Tämä on sellaisia perheen sisäisiä asioita, mutta yhtä lailla se pakko voi kohdistua meidän uskovien niin kuin sisimmässä on niin kuin ajatus, että sen jumalattoman on tietyssä aikataulussa käännettävä. Ja sitten nimenomaan se, että sitä aletaan niin kuin ulkoisista asioista tehdä sitä ihmistä syntiseksi. Eli jos se juo kaljaa, niin sinne saanataan sitä kaljasta. Ja jos siellä on kirosanat, siellä nuudellaan niistä kirosanoista. Mutta sitten siitä kokonaisuudesta uupuu kuitenkin jotakin, että siitä ihmisestä saataisiin sieltä sisältä syntinen. Joskus silloin, kun vielä Vilho Soininen eli sitten, siitä on jo historiallisia aikoja, niin hän sitten saarnasi siellä Helsingissä. Ja sitten se oli ehkä niitä kaikkein tunnetuimpia katunaisia tuli uskoon, se tuli sinne kokoukseen ja teki siellä alttarilla ratkaisun. Ja sitten kun Vilho meni siitä kokouksesta sitten kokouksen jälkeen pois, niin siellä eteisessä oli sitten se nainen oli piirin keskellä ja sitten uskovat oli siinä ympyrässä. Joku näytti korvakoruja, että noi täytyy häipyä, joku näytti ameenpituutta, että ton pitää pitentyä ja sitten oli kaikenlaisia ohjeita. No Ville meni sitten se vanhana saarnaajana ohi ja huusi kovalla äänellä, että rakkaat sisaret ja veljet, jättäkää Jumalallekin jotakin. Eli hän tajusi sen, että ulkoisella ei ole mitään merkitystä, jos ihminen ei ensin sisältä muutu. Ja tähän varisealaisuuteen me myöskin uskovina valitettavasti liian usein syyllistymme, että me yritämme saada sen outlookin kuntoon, niin kuin englanniksi sanotaan, sen ulkoisen. Ja vielä, että se tietyn käytösmallin. Ja kuitenkin se totuus on se, että moni uskova voi tulla sillä hienolla käytösmallilla sinne kokoukseen, ja se outlook onnistuu täydellisesti. Se menee täällä Pyhien leirissäkin läpi, mutta siinä on yksi rajoitus. Jumalaa ei voi kuitenkaan pettää. Eli outlookista on päästävä irti. Eli kaikesta sellaisesta, missä näytellään uskovaa, on päästävä irti. On parempi olla oma itsensä juuri sellaisena, eikä yrittääkään omassa voimassa ponnistaa ja näytellä yhtään parempaa, mitä on. Ei kuitenkaan mennä taas väärään suuntaan, ettei saa mennä sitten sinne körttiläisten kärsimysteologiaan, jossa sitten siellä luikerellaan niin kuin mato matkamies maan siellä lattialla. Että ei me mitään toukan tasolla olla, me ollaan kalliisti lunastettuja, mutta ei kuitenkaan enempää, mitä todellisuudessa ollaan, niin ei saa esiintyä eikä näytellä. Ja nyt sitten se vanha julistaja siellä, kun hänen kirjoituksiaan siellä Yhdysvalloissa oli semmoinen opetusvihko, niin hän sanoi, että ei ihmisillä, ei uskovilla ole Jumalan edessä mitään oikeutta tulla hengelliseen kokoukseen odottamaan Jumalalta mitään, jos he eivät ole itse tehneet mitään sen kokouksen hyväksi. Eli sillä hän muistutti siitä, että vain sieltä Herran läsnäolosta, tulemalla taas uudelleen Herran läsnäolon, että tulemalla sieltä yksinäisyydestä, Herran etsimisestä, kohtaamaan Herra siellä kokouksessa. Ja nyt jos me luetaan oikein Uusi testamentti, kun siellä sanotaan, että kenellä on virsi, kenellä psalmi, niin meillähän on siinä semmoinen nykyaikainen muoto, että minä sanon Pertulle, että otetaan nyt täältä tämä laulu, että sun tahdon kotiin vaikka, tai taivas kuulee. Mutta alkuseurakunnassa se ei ollutkaan näin, se tarkoitti sitä, että jos jollakin oli psalmi, niin se tarkoitti sitä, että hän oli ollut rukouksessa ja hän oli saanut sen Herralta pyhässä hengessä. Ja hän jakoi siellä kokouksessa sen, mitä hän oli Herralta saanut. Ja jos jollakin oli virsi, niin hän veisasi sen virren, minkä hän oli siellä yksinäisyydessä Herralta saanut. Ja nyt tämä meidän kokoontumisemme ontuu siinä, että jos me tullaan tänne hengelliseen kokoukseen, vaikka sieltä perheriidan kohdalta, jo monissa kokouksissa voi olla. Tai mä tiedän, mitä mulla ei ollut 20-30 vuotta, oikeastaan koskaan ollut omassa kodissa televisio, tiedän, mitä siellä menee, mutta yhteen aikaan ainakin oli sellainen tilanne, että ihmisillä oli kiire sitten, kun kauniit ja rohkeat loppuivat, niin oli kiire sinne hengelliseen kokoukseen, kun kello me näytti jo niin punaisia viisareita. Ja jotkut jäi jopa kotiin sen takia, kun se kauniit ja rohkeat veti paremmin, ja niin edelleen. Mutta jos tällaiset tilanteet on, että Herran eteen tullaan suoraan sieltä niin kuin maailmallisista asioista tai riidan ilmapiiristä, ainakin niissä rajoissa, missä ihminen itse voi vaikuttaa. Kyllä minä ymmärrän niitä perheitä, missä on esimerkiksi uskomaton puoliso ja siellä väkisellä on riitaa, niin minä julistan sinulle vapautta. Mutta tarkoitan, että sellainen tilanne, missä asiat voisi olla toisin, mihin me voidaan vaikuttaa ja meillä olisi mahdollisuus etsiä Herraa ennen kokousta, niin silloin se pitää tehdä. Jumalan tahto on se, että kun meillä on sitten sitä paikallista keskimääräistä kokoontumista, että meillä olisi ollut siellä yksinäisyydessä jo niin paljon Herran etsimistä, että me todella tulisimme vain jakamaan sen, mitä me olemme Herralta saaneet. Mutta älkää nyt ymmärkö kaikkea moitteena, minä haluan myöskin jakaa kohta kiitosta ihan nyt heti. Niin minä olen tuntenut erittäin voimakkaasti nyt näiden viikkojen aikana, kun tämä kokous on ollut tiedossa, niin minä olen tuntenut esirukouksen voiman. Tästä minä haluan lausua kiitokset. Tämä on hyvin harvinaista, että kun olen jollekin paikkakunnalle menossa saarnaamaan, että minä oikein tunnen, että on joku uskovien ryhmä, joka oikein tosissaan rukoilee, että me ei tultaisi nyt minkään huutohöpinän ääreen, vaan että Jumala ilmestyisi siinä kokouksessa. Ja tällä tavalla me otetaan siitä kokouksesta silloin kaikki vastuuta. Mutta nyt ehkä kun me on täällä opettamassa, niin tämä painottu enemmän tälle alueelle, mutta jos me ajatellaan, että me tullaan yhteen ja kukaan ei välttämättä julistaa lyhyitä opetuksen sanoja, niin silloin se korostuu erityisesti, että siellä jaetaan, jokainen jakaa sen, minkä on Herralta saanut. Eli etsii Herraa ja jakaa sen. Ja nyt sitten niitä lahjojakin on paljon seurakunnalle Jumala antanut, mutta hyvin monessa kokouksessa esimerkiksi profetoiminen, se koetaan, että profetian henki laskeutuu sinne hyvin pitkälle. Voisi sanoa jollakin mittarilla, mitä se laskeutuu sinne, sanotaan vaikka muutaman 10 senttiä uskovien pään päälle. Se on siellä olemassa, se roikkuu ikään kuin ilmassa, mutta siltä astialta, ja kenellä olisi mahdollisuus se jakaa, niin puuttuu rohkeus avata suu ja jakaa se. Tai joku muu lahja. Ja kuitenkin ne lahjat on olemassa. Kun minä kierrän Suomea, niin minä näen valtavan määrän uskovia ja koin ja rukoilin ja keskustelen tällaisten ihmisten kanssa, että joskus vuosia sitten joku lahja on toiminut, mutta sitten se on yhtäkkiä uinahtanut kuolleeseen tilaan. Ja siellä voi olla monta syytä. Voi olla, että on tullut epäonnistumisia ja sitten on tullut tuomio toisten uskovien taholta. Mutta monta kertaa se totuus on se, että ei siellä niin paljon ulkoista tuomioita ole, vaan siellä omassa sydämessä on tuomio. Sinne on tullut niin voimakkaat itsesyytökset ja niin voimakas epäonnistumisen pelko, että ei enää uskalla avata suutaan. Ja minun mielestä kuitenkin olisi viisaampi tehdä niin päin, että kaikista niistä epäonnistumisista huolimatta avaa suunsa ja jakaa rohkeasti sen, mitä Herra antaa. Kuin se, että jättää kokonaan lahjat käyttämättä. Tai ylipäätään se, että mitä tahansa Jumala meille puhuu, niin pyrkiä tekemään ja toteuttamaan aina se, mitä hän puhuu. Koska kyllä minä tapaan sitten uskovia, jotka ovat sellaisessa hyvin vaikeassa elämäntilanteessa. He myöntävät, että minä olen niin ja niin kauan kuulin Herran puhetta, enkä minä sitä sitten vienyt sitä asiaa eteenpäin. Ja nyt minä koin, ettei Herra puhu minulle enää ollenkaan. Se on hyvin vaarallinen sydämen tila. Mutta en sano, että sekään vielä on lopullinen. Ihminen voi aina tehdä parannusta ja pyrkiä ojentautumaan. Mutta nyt jos siellä hengen lahjoissa ei pääse sieltä pieniä alkujen päivistä irti, jos ei rohkaisi itseään käyttää niitä, niin ei ne koskaan muutu tarkemmiksi eikä ne asiat selkeämmiksi. Eli pitäisi niin kuin ottaa vaan sitä asiasta kiinni ja alkaa siinä hetkessä sitten niitä asioita tuomaan julki, kun niiden aika on. Eli siinä on kysymys loppujen lopuksi itselle kuolemisesta. Voin kertoa sitten teille Pyhän Hengen täyteydessä sellaisen hyvin mielenkiintoisen asian. Minun ystäväpiirissä on sellainen ihana veli, joka silloin joskus 20 vuotta sitten ja vähän enemmänkin tuli uskoon. Ja hän kun täyttyi Pyhällä Hengellä, niin hän puhui vain 2 sanaa, tai 3 sanaa. Se oli aku ana ata. Ja monet kokoukset oli, että tämä veli siellä aina sanoi aku ana ata. Akuanaata, ja kaikki, ettei tuolla ole mitään sisältöä, eikä ole mitään merkitystä. Mutta siinä nyt veli vaan sitten rakentaa itseään. Mutta nyt kun nämä kaikki vuodet kuluu, ja sitten tuolla jossakin Lapissa oli kokous, ja hän oli siellä mukana, niin sitten sieltä keittiöstä tuli tuolta jostakin Aasiasta, oli Suomeen tullut nainen, ja se sanoi, että minä en enää muista sitten, mitä ne tarkasti oli, mutta ne sanat, kun hän sitten sanoi, että ne on hänen äidin kieltään. Hän käänsi ne jotenkin, siinä puhuttiin jotakin Jeesuksen rakkaudesta tai jostakin. Siinä oli hyvin selkeät sisällöt niille 3 sanalle. Se ei ollutkaan vaan joku monotoninen hokema, että akua naata. Sillä oli selvä sisältö, merkitys. Mutta tämä veli todisti jossakin kokouksessa, että hän siellä yksinäisyydessä, niin hän jatkoi niillä 3 sanalla rukoilemista ja sitä omaa hengellisen elämän rakentumista ja sanoi, että pian se loppujen lopuksi tuli se päivä, että niitä sanoja tuli lisää. Eli nyt siinä hengen täyteydessä pitäisi mennä eteenpäin, että jos siellä on nyt vaikka 1 sana tai vaan sanan puolikas, tai jollakinhan siellä voi olla vain laulupätkä Pyhässä Hengessä, koska Jumalahan voi täyttää ihmisen silläkin tavalla Pyhällä Hengellä, että hän laulaa niillä uusilla kielillä, koska Jumala on suvereeni. olen minä ollut sellaisessakin kokouksessa, että kun joku täyttyy pyhällä hengellä, niin hän ensimmäiseksi alkaa laulamaan niillä uusilla kielillä. Ei siinä ole mitään muuta kuin sanoa, että kiitos Herralle, että näin tapahtui. Niin nyt sitten laittaa se sinne vaihetuspöydälle siellä rukouskammiossa, jos siellä on yksi sana tai yksi veisuun pätkä tai mikä tahansa, niin jos ei sitä lahjaa käytä, niin ei sitä lisääkään sitten kovin helpolla tule. Ja nyt sitten ne, jotka epäilee meidän keskellä, mä en osaa prosenttia sanoa, mutta aika usein tulee kokouksessa pyytämään esirukousta joku uskova ja sanoo, että Jari, että kun minä en tiedä, että onko nämä sanat pyhästä hengestä vai onko nämä sieluvihollisista, mitä minä puhun. Ja tällaiselle ihmiselle mä sanoin, että ootko sä lukenut Raamatusta? Oon. No, katsotaas vähän. Sitten mä luen hänelle sieltä sellaisen Raamatun kohdan, missä sanotaan, että Herra ei anna leivän asemesta kiveä. Eli että kun anotaan leipää, niin tulee leipää. Eli kun hengen täyteyttä anottuu, niin tulee myöskin hengen täyteyttä. Eli pitää murtaa se sielunvihollisen valhe, koska sielunvihollinenhan siellä ihmistä pitää kahleissa ja vangitsee ja estää, että tuo ihminen ei uskaltaisi puhua niillä uusilla kielillä. Sitten kun se ihminen alkaa käyttämään sitä ja täyttymään lisää, niin sieltä kuitenkin lopputuloksena hyvin usein se etenee sillä tavalla, että se epäilys haihtuu sieltä ja laskeutuu Kristuksen kirkkaus. En oikein jaksa uskoa sellaiseen, että jos ihminen sydämestään janoaa Jumalan hengen täyteyttä, että jos hän todella janoaa elävää Jumalaa, että siihen väliin sitten sieluvihollinen voisi tuoda ne sanat. Tiedän toki, että jossakin noituudessakin on kielillä puhumista ja niin edelleen, mutta monta kertaa ne siellä niiden veriuhrien yhteydessä niitä sitten, kun ne juo sieltä pääkalloista niitä veriä, niin sitten ne puhuvat myöskin niillä demonien kielillä, niin se liittyy niihin uhreihin ja niin edelleen. Mutta minä olen sitä mieltä, että jos ihminen uudessa syntyy elävään toivoon, niin hän Jumalalta anoo sitä hengen täyteyttä, niin hän voi olla varma siitä, että ei hän saa leivän asemasta kiveä. Eli se epäilys on murrettava. Ja sitten ylipäätään siellä, missä Jumalan pyhä henki toimii, niin siellä myöskin on Jumalan rauha. Ja sitten jos siellä sydämessä on paljon pelkoa, on se tällä hengen täyteyden alueella tai missä muualla uskon elämässä, vaelluksessa, missä tahansa, jos se oikein pahasti vaivaa pelko, niin pitää muistaa sitten, että ei pelko ole Jumalasta. Eli silloin siellä täytyy käsitellä niitä asioita. Pelko tietysti voi johtua siitä, että eletään synnissä ja siitä on tehtävä parannusta, mutta monta kertaa ei siellä ole mitään sen kummempaa syntiäkään, siellä vaan sisin on avautunut sille pelolle, on niin kuin murtunut se edessä, mitä sieluvihollinen pelottelee. Mutta kuitenkin sanan mukaan sana sanoo, että täydellisessä rakkaudessa ei ole pelkoa lainkaan. Eli nyt jos siellä sun sisimmässä on, ei mä tarkoita jotakin sellaista, että on satunnaisesti joku pelko, että säikähdät jossain jotain tällaista, vaan jos siellä jatkuvana hengellisenä olotilana on pelko, niin siihen on sitten sanan mukaan olemassa vastalääke, eli se on täydellinen rakkaus. Täydellisessä rakkaudessa ei ole pelkoa lainkaan. Niin siinä ei oikein muu auta, kun alkaa rukoilla, että isä täytä minut sillä täydellisellä rakkaudella. Todella se edes ensimmäinen rakkaus on se täydellinen rakkaus. Ja minä pidän siitä hengellisestä laulusta, että pelko pois pakenee ja sydän rauhan jo saa. Ja nyt jos siellä on pelkoa, niin siellähän on silloin rangaistusta, siellä on tuomioita ja niin edelleen, se joku sanankohtaisesti puhuu. Eli siellä on niin kuin semmoista hengellisiin asioihin nähden silloin toimintakyvyttömyyttä. Eli sitä pelosta pitää päästä, että pelon ilmapiiristä irti. Ja toki sitten meillä on valta sitoa ja päästä, niin monta kertaa siellä taustalla voi olla sitten sieluvihollisen henki, joka sitä pelkoa viljelee, niin pitää sitoa se saatana ja käskeä sidottuna lähtemään. Ja myöskin sitten, kun sitä rakkautta on laskeutunut, niin alkaa se tietoisesti vastustamaan sitä pelkoa, kun se alkaa siellä näyttäytymään. Kyllä se varmasti jokaisen uskovan elämässä käy, että sielun vihollinen tulee pelottelemaan mitä erilaisimmilla asioilla. Muistan sellaisen tunnetun julistajan sieltä parantumisherätyksen ajoilta, kun siellä sitten hän rukoili jonkun puolesta kokouksessa ja siellä oli sitten siinä ihmisessä oli riivaajat ja ne riivaajat viskeli ja se oli vielä sitten vissiin aika nuori ihminen ja sillä tavalla kävi sitten, että se pääkallo aukesi ja aivot tuli siihen kokoustilan lattialle ja saatana sanoi sille julistajalle, että nyt on sitten korkea aika sinun vaihtaa osavaltiota, että nyt kun lähdet, niin vielä kerkiin. Ja hän sitten sanoi saatana, että sinä olet valehtelija ja käski ne aivot menemään takaisin sinne aivokoppaan ja rukoili uskon rukouksen ja samassa ne riivaajat sitten lopullisesti jätti sen ihmisen. Eli hengellisessä sodankäynnissä myöskin törmätään sellaisille osa-alueille, missä ei millään inhimillisellä keinolla ole enää siitä pelosta ulos tietä. Mutta Jeesuksella on siinäkin tilanteessa ulos pääsy. Hän sanoi, että meillä on neuvottomat, eikä me olla umpikujassa, että siellä umpikujassakin ollessa, niin hän on jo, tai siellä koetuksessakin oltaessa hän on valmistanut jo sen ulos pääsyn, että sitä pelostakin on sinulle jo valmistettuna ulos pääsy hengen maailmassa. Nousee se nyt mistä nimittäjästä tahansa, niin Jumala tahtoo siitä päästää. Pelosta ja siitä rangaistuksesta. Sen takia, että sinä olisit kykenevä tekemään Jumalan työtä. Raamattu sanoo niin päin, että kun sydämemme ei syytä meitä, meillä on uskallus Jumalan ja Jumalan tekoihin. Mutta nyt sitten toisinpäin, jos se sydän syyttää, niin siellä on pelkoa, siellä on tuomioita, siellä on rangaistusta. Ne kaikki voi olla siellä yhtä aikaa, niin silloin siellä ei ole sitä täyttä työkykyä Jumalan valtakunnan suhteen. Siellä on epäilystä ja siellä on rangaistusta. Mutta silloin kun se syyllisyys pyyhitään pois, niin siellä on uskallus Jumalaan ja Jumalan tekoihin. Mutta sitten vielä kuitenkin niille, jotka on kamppailu jo kauan eikä ole meinannut millään päästä siitä, vaikka kuinka tehnyt parannusta siitä syyllisyydestä irti, niin sitten on myöskin se lohduttava jae, että Jumala on kuitenkin suurempi kuin meidän sydämemme. Eli ei Jumalalta ole se tilanne silloinkaan pois kontrollista, jos sinun sydämesi syyttää. Ei silloinkaan välttämättä ole kysymys siitä taivaspaikasta, mutta siitä työkyvystä siellä kuitenkin koko ajan on kysymys. Niin kauan kuin sydän syyttää, niin siellä ei ole sitä täyttä uskallusta Jumalaan ja Jumalan tekoihin. Mutta tiedän, että on sellaisia syvällisiä asioita, missä ihminen ei meinaa päästä millään siitä syyllisyydestä irti, niin siellä voi sillä lohduttautua, että Jumala on kuitenkin suurempi kuin minun sydämeni. Eli että täällä meidän päiden yläpuolella on se todellinen sodankäynti, ja siellä kaikkien yläpuolella on sitten kaikkivaltias Jumala, jonka valtaistuinta taivaalliset kerrupit kannattavat. Eli hän on niin paljon suurempi, niin paljon korkeampi kuin taivas on maata, niin on Jumala ja hänen ajatuksensa ja hänen aivoituksensa. Me ei voida niitä kaikkia ymmärtää. Mutta hän haluaa vapauttaa vanhurskaan kaikesta siitä syyllisyydestä, että nousee Jumalan kansan keskellä uskallus Jumalaan ja Jumalan tekoihin. Hän tahtoo pyyhkiä sen pois. Ja nyt jos se syyllisyys johtuu synnistä, niin yksinkertaisesti silloin siitä tehdään parannusta ja otetaan sitten niin kuin pesää eroa. Mutta sitten monta kertaa, kun tätä pyhien leiriä kiertää, niin siellä se syyllisyys johtuu sellaisista asioista, jotka Jumala on saattanut jo 20 vuotta sitten antaa Kristuksessa Jeesuksessa anteeksi. Ja hän on todella antanut ne anteeksi. Silloin kun sä teit jonkun rikkomuksen, tai tulit sitten ensimmäisen kerran Jeesuksen tykö, niin Jumala todella teki sen, mitä sana sanoo, että hän vei sinun ja minun rikkomukset niin kauaksi kuin itä on lännessä. Eivätkä ne enää ajatukseen astu. Eli se tarkoittaa sitä, että Jumala ei muistuta niistä, ja siellä sanotaan sanassa, että jos Jumala pitäisi mielessään synnit tai synnin, niin kuka silloin kestäisi? Ei meistä kestäisi kukaan, jos Jumala muistuttaisi meitä alituisesti, että silloin 5 vuotta sitten sä mokasit siinä ja siinä jutussa. Jos Jumala pitäisi sen mielessään muistuttaa sitä joka päivä, niin ei kukaan kestäisi. Ja nyt tämän ajan uskovien ongelma on se, että menee sekaisin se, mikä on sielunvihollisen virka ja mitä virkaa Jumala toimittaa. Eli liian moni luulee, että Jumala syyttää niistä vanhoista asioista, mutta ei hän syytä. Eikä hän ole pahan kiusattavissa, koska hän on niin korkealla siellä, hän on kaiken yläpuolella. Eli pyritään sitä syyllisyydestä, pyritään pelosta irti, eikä syyllistä sitten siihen, että aletaan tunnustamaan vuodesta toiseen samoja syntejä. Jos kerta niistä on tehty parannus, niin pitää uskoa, että silloin ensimmäisellä kerralla Jeesus on jo antanut ne anteeksi. Ja sillä perustuksella pitää uskovan seistä, että tämä on se oikea perus, että vanhurskaudessa elävä uskosta, niin se usko on nimenomaan siihen vanhurskauteen on se, että minä uskon, uskomalla Jeesukseen saa synnit anteeksi. Ja se on hyvin tärkeä kysymys, se on semmoinen keskeinen kysymys, koska meidän keskellä hengellisessä mielessä on niin paljon työkyvyttömyyttä sen tähden, että sydän syyttää joistakin vanhoista asioista. Ja Jumalan tahto, että niitä käydään loputtomiin läpi kokouksesta toiseen, kyllä niistä täytyy vain ottaa se pesäero, että se mikä on tunnustettu, se on anteeksi annettu ja piste perään. Eli alkaa siellä niin kuin elämässään sellaisen kiitosvirren, että kiitos Jeesus, minä silloin sain jo anteeksi, kun minä ensimmäisen kerran tämän asian tunnustin. Ja nyt sitten, jos siellä on joku sellainen, kun sana puhuu helmasynnistä, joku semmoinen sitkeämpää lajia oleva asia, mistä ei meinaa millään tulla voittoa, ja sinä olet siinä sitten jo tehnyt ja tekemässä verille asti vastarintaa taistelussa syntiä vastaan, niin sinun täytyy sekin asia sitten jättää Jumalan eteen ja alkaa uskossa kiittää, että kiitos, että tästä tulee vapaus. Tulee sitten ylihuomenna tai ensi viikolla tai ensi vuonna, niin usko alkaa omistamaan siinä asiassa vapauden. Koska Jeesus on voittanut ne kaikki synnin ja kuoleman vallat, niin vaikka se helmasynti kestäisi enemmän aikaakin, niin kuitenkin siitä tulee voitto, kun vaan pitäytyy siinä toivon tunnustuksessa. Siinä ei oikein auta se kurjuuden voivottelu, kyllä se on siellä hebrealaiskirjeen ohje ihan selkeästi, että pitäytykää toivon tunnustuksessa. Koska se taas nakertaa sitä hengellistä työkykyä, jos sinä tai minä joka päivä voivotella, että voi kuinka kurja minä olen, ja kuinka syyllinen minä olen, ja kuinka syntinen, ja niin edelleen, niin silloin ne asiat ei toimi. Kyllä se todellinen kristinusko, se kumpuaa siitä syyttömyyden tilasta, koska se sana vanhurskas tarkoittaa suoraan käännettynä, että syyttömäksi julistettu. Ja se on ihana hengen laulu myöskin se, että vapaana on Herran kansa synnistä ja maasta. Niin meillä on irtiotto synnistä ja irtiotto myöskin tästä maasta, koska meidän yhdyskuntamme on taivaissa ja me etsimme tulevia. Niin me ei olla kiinni jalat tässä maassa ja tässä maailmassa. Niin vapaana on Herran kansa, synnistä ja maasta. Eli se on sen Golgatan sovintouhrin se keskeinen ydin, että hän on julistanut syyllisen syyttämäksi. Maallisessa oikeudessa aina, jos se toimii oikein, niin siellä julistetaan vain syytön syyttömäksi ja syyllinen syylliseksi, mutta Jumalan oikeudenkäynnissä meidän syylliset julistettiin syyttömäksi. Ja tämä on se ihana asia. Ja nyt jos haluatte evankeliumia viedä eteenpäin, niin se menee samalla tavalla, että saat sen ihmisen ymmärtämään, että vanhurskas elävä uskosta ja uskomalla Jeesukseen saa synnit anteeksi. Ja jos sinä johdatat jonkun pelastuksen, niin onhan se itsestään selvä asia, että ei se ihminen, kun se tekee ratkaisua, niin eihän se kaikkia syntejään pysty edes tunnustamaan, eikä sen tarvikkaan niitä luetella, vaan häntä koskee se yleinen armahdus, että kun hän uskoo Jeesuksen, niin hän saa synnit anteeksi ja hän julistetaan ne anteeksi annetuiksi. Ja samalla tavalla myöskin uskovan elämässä, että ei kaikkia asioita on pakko tehdä pitkää luettelua, vaan uskomalla Jeesukseen saa synnit anteeksi. Että aina ei sitä sydämen tilaa ole niin helppo määritellä, että mistä se nyt johtuu, että joku asia takkuaa. Eikä se aina ole niin helppoa, että ihminen edes huomaa, että joku asia johtuu synnistä. Mutta uskomalla Jeesukseen saa ne synnit anteeksi. Mutta totta kai sitten, jos on sellainen selkeä, niin kuin tämä Perttukin todisti, niin semmoinen tietoinen lipeäminen Kristuksesta, niin siinä tietysti täytyy siinä mielessä palata siihen pisteeseen, että otettava siihen lopumukseen pesäero ja päätettävä, että minä lähden uudelleen seuraamaan Jeesusta. Jotenkin minä tykkäsin niistä julistajista silloin, kun minä läksin tälle tielle, kun niillä oli semmoinen selkeä, siinä oli se selkeä mustavalkoinen jako. Ne julisti synnin synniksi ja ne julisti taivaan selkeästi valkoiseksi ja synnin mustaksi. Ja sitten ne oli kaksi kahtia jako, ne kutsui, että kuka haluaa tänä iltana lähteä ensimmäisen kerran seuraamaan Jeesusta. Ja sitten se toinen alttarikutsu oli se, että kuka haluaa lähteä tänä iltana uudistamaan matkaliittonsa Herran kanssa. Ja se oli sen verran yksinkertainen resepti, jossa katseli, että se toimii. Ja tähän reseptiin Jumalan kansan täytyisi palata tähän yksinkertaiseen veren evankeliumiin, niin se tuo sitten tuloksen, se tuo sinne maailman ihmisiin nähden tuloksen, mutta se tuo sitten myöskin näihin uloskutsuasioihin tuloksen, että me saadaan oikea rakkaus näitä ihmisiä kohtaan, joka saavuttaa niiden sydämen tason. Koska siinä tuomiossa siinä on rangaistusta. Minä koen jotenkin niin voimakkaasti, että minun on se jotenkin niin kuin vielä tarkemmin suomennettava, että jotenkin, kun tätä kokousta on ajatellut, niin sellainen laskeutui niin kuin hengen maailmassa, että liian iso prosentti Jumalan kansasta on tuomion hengen alla. Joko siitä syystä, että siellä omassa sisimmässä on tuomiota, on rangaistusta, on syyllisyyttä, tai sitten ne on jaksettu uskoa niitä vanhoja syntejä, että ne on todella saatu anteeksi. Mutta sitten on se tuomion hengen toinen puoli, että liian paljon ollaan sittenkin kiinnostuneita väärällä tavalla siitä kaverin elämästä. Eli tuomitaan se uskova, joka on jo saanut Kristuksessa 10 000 leiviskää anteeksi. Ja sana tietysti varoittaa meitä, että älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. Ja se on hyvin tärkeä asia. Sitten tässä minä tuossa lopussa sitten selitän näistä kaikista materiaaleista, niin täällä uutiskirjeessä sitten tänne tämä soi koko viime vuoden minun sisimmässäni, niin sitten tai voidaan se katsoa sanastakin suoraan tämä kolossalaiskirjeen kohta, missä puhutaan moitteesta, niin Jumalan kansan keskellä on se on selvä tilanne, että meidän keskellämme on jatkuvasti sellainen tilanne, että meillä valitettavasti on aina moitetta toinen toistamme vastaan tai kohtaan. Ja luetaan tästä kolossalaiskirjeen 3. luvusta ja luetaan tästä ihan alusta asti, luetaan vähän isompi asiakokonaisuus, kun ei vaan sitä kahta jaetta, mihin kohta menen. Siis kolossalaiskirje luku 3. Jos te siis olette herätetty Kristuksen kanssa, niin etsikää sitä, mikä ylhäällä on, jossa Kristus on, istuen Jumalan oikealla puolella. Olkoon mielenne siihen, mikä ylhäällä on, älköön siihen, mikä on maan päällä. Sillä te olette kuolleet ja teidän elämänne on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa. Kun Kristus meidän elämämme ilmestyy, silloin tekin hänen kanssaan ilmestytte kirkkaudessa. Kuolettakaa siis maalliset jäsenenne haureus, saastaisuus, kiihko, paha himo ja ahneus, joka on epäjumalan palvelusta, sillä niiden tähden tulee Jumalan vihaa. Ja niissä tekin ennen vaelsitte, kun niissä elitte. Mutta nyt pankaa tekin pois se kaikki, viha, kiivastus, pahus, herjaus ja häpeällinen puhe suustanne. Älkää puhuko valhetta toisistanne, te jotka olette riisuneet pois vanhan ihmisen tekojensa. Ja pukeutuneet uuteen, joka uudistuu tietoon luojansa kuvan mukaan. Ja tässä ei ole kreikkalaista eikä juutalaista, ei ympärileikkausta, eikä ympärileikkaamattomuutta, ei barbaaria, ei skyyttalaista, ei orjaa, ei vapaata, vaan kaikki ja kaikissa on Kristus. Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valituita, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen. Kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos kenellä on moitetta toista vastaan, niin kuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa. Mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, mikä on täydellisyyden side. Ja vallittuon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon te olette kutsututkin yhdessä ruumiissa, ja olkaa kuuliaiset. Runsaan asukoon teissä Kristuksen sana, opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikessa viisaudessa, psalmeilla, kiitosvirsillä ja hengellisillä laululla. Veisat on kiitollisesti Jumalalle sydämissänne. Ja kaikki, minkä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttansa. Niin erityisesti nyt tämä jae, että jos on moitetta, kenellä on moite toista vastaan, niin kuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa. Eli nyt erityisesti siellä rukouselämässä, siellä pitäisi sitten niin kuin kohdistua siunaus nyt, sanotaan nyt vaikka joka aamu tai milloin rukoiletkin, niin erityisesti niitä ihmisiä kohtaan, joita kohtaan sinulla tai minulla on moite, niin ne pitäisi ottaa semmoiselle niin kuin, voisiko sanoa erilliselle listalle, että muistaa joka päivä siunata, että Herra, mä siunaan sitä ihmistä, jota kohtaa minulla on moite. Koska siitä se anteeksi antamus nousee. Tietysti sä voit sen suullasi ja minäkin sanoa, että suullani, että minä annan sille ihmiselle anteeksi. Koska tämä sanankohtahan tarkoittaa sitä, että jos minun sisimmässäni on moite, ketä tahansa siis Jumalasta syntynyttä Kristuksen ruumiin jäsentä kohtaan, niin Jumalan tahto on, että minun sisimmässäni pitää olla anteeksi antamus. Eli jos minulla on moitetta, niin tässä sanotaan, että antakaa anteeksi. Niin kuin Kristus on antanut, niin kuin Herrankin on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa. Eli tämä tarkoittaa tämä sana sitä, että jos on moitetta toista vastaan, niin sille asialle on tehtävä jotakin. Ei välttämättä sen takia, sen toisen ihmisen takia. Voisi olla tärkeää se, että sä siunaat sitä ihmistä, ketä kohtaan sulla on moite, vaan ensisijaisestihan se tarkoittaa sitä, että tässä puhutaan siitä, että mikä se sinun ja minun sydämen tila on Jumalan edessä. Eli taas palataan tähän käsitteeseen työkyky tai valkeudessa vaeltaminen, että jos minulla on moitetta, niin minun sydämen tilani ei ole Jumalan edessä oikea. Ja nyt se kyllä kulminoituu siihen sanaan, että meillä on paljon moitetta niitä ihmisiä kohtaan siellä ekumeenissa järjestelmissä ja muista. Ja nyt se täytyisi niin kuin se taistelu nostaa tuonne päiden yläpuolelle, alkaa keskittyä enemmän voittamaan niitä henkivaltoja siellä, mitkä siellä ekumeenisen liikkeen yllä on ja näin kirkkokuntien yllä. Eli antaa se sodan oikein vapaasti nousta sinne tasoon, missä sen kuuluu olla. Eli oikein sisäistää syvällisesti, että meillä ei ole taistelu verta eikä lihaa vastaan, vaan hallituksia ja valtoja voimia vastaan taivaan avaruudessa. Eli kaikki tässä vaakatasossa olevat ihmissuhteet on pidettävä kunnossa. Ja sitten sitä kaikkien uskonnollistakin ihmistä, joka on siellä ekumenian kaaleissa, jos on se uudet synty tai ei, niin se ei vapauta meitä rakastamasta sitä ihmistä. Eikä tässä edes sanotakaan, jos on moitetta, että onko se moite uskovaa kohtaan vai jumalatonta kohtaan. Mutta ensisijaisesti se ehkä tarkoittaa uskovaa, koska tässä puhutaan, että kun tämä on kirje niin kuin seurakunnalle ja toinen toistanne vastaan, niin tässä puhutaan niin kuin ensisijaisesti pyhistä, niin ensisijaisen tärkeää se on, että pyhien leirissä on anteeksi antamus. Mutta kyllä myöskin pitää olla anteeksi antamus, erityisesti silloin, jos sulla on se puoliso ei ole uskossa tai perheenjäsen, jotka ei ole uskossa, niin siellä korostuu se, että siellä sun rukouslistalla on se ihminen, että vaikka se kuinka loukkaa, että minä päätän antaa anteeksi. Ja mulla on ollut sellainen vertaus tai sellainen esimerkki, voisiko sitä käyttää hienoa semmoista otsikkoa, ettei se menisi ihan varisialaisi, mutta kuitenkin niin semmoista esimerkkiä oikein vaeltavasta uskovasta. Ja oikein vaeltavan uskovan pitäisi olla sellainen niin kuin semmoinen pehmoinen rantapallo, että jos se lasketaan vettä täyteen ja sitten sä tinttaat siihen nyrkillä täysillä, niin siinä näkyy muutama sekunnin monttu ja sitten se hakee taas sen pyöreän muodon. Ja tällainen pitäisi uskovan olla, että tulee niitä iskuja sitten, ne kaikkien pahimmat iskuthan monta kertaa tulee täältä pyhien leiristä, Ja sitten kun sanotaan, että maailmassa on, että omat koirat puree, niin jos ne rakkaimmat veljet antaa ne iskut, niin ehkä menee kaikkein syvimmälle, keltä sä et odota niitä. Mutta kuitenkin, jos meissä Kristus saa muodon, niin meille käy samalla tavalla kuin se rantapallolle, että vaikka se isku oli kova, niin siihen taas se pyöreys tuli takaisin. Ja nyt tässä se on monen ihmisen elämässä se kompassus, että niitä iskuja on tullut, ja sitten sitä Kristuksen muotoa ei olekaan saatu haettua takaisin. Eli siinä on jäänyt jäynäämään joku sinne taustalle, että kun tuo nyt teki tuo. Ja kuitenkin Raamatun mukaan pitäisi nollata nämä mittarit. Ja vihallakin on selkeät mittarit, siellä sanotaan, että älkää antako auringon laskea vihanne yli. Eli se on se, ja sitten toisessa kohdassa, että vihastukaa, mutta älkää syntiä tehkö. Ja se on ihan selvä asia, jos sinä olet tänään vihastunut ja aurinko laskee ja huomeniltana sulla on vielä se viha ja taas se laskeutuu se aurinko ja ylihuomenna se aurinko laskee ja sulla on viha, niin se on aivan itsestäänselvä asia, että se on silloin jo muuttunut synniksi. No leikkimielisesti on sanonut, että jos haluat pidemmän aikaa pitää sen vihan niin ja olet hidasta tekee parannusta, niin mene sitten sinne pohjoiseen kesäaikaan, kun Eskimoille paistaa 3 kuukautta aurinko, mutta muista sitten, että se syksy tulee kuitenkin ja parannus on joka tapauksessa tehtävä. Vaikka se on siellä 3 kuukautta ylhäällä, niin se aurinko kuitenkin laskee ja sitä vihasta on päästävä irti. Ja Jumala tahtoo sitten, että, ja Jumalan tahto on, että on lyhyet tilivälit Jumalan ja ihmisten kesken. On se viha, on se katkeruus tai mitä tahansa, niin on hyvä jotenkin niin kuin aikamääreinä määritellä, että ehkä kerran vuorokaudessa olisi hyvä vähän tarkistella sitä hengellistä tilaa, että missä ne minun mittarit nyt on menossa. Ja oikein rakkaudessa tutkia, että kuinka paljon minulla on sitä moitetta. Ja nyt se totuushan on sellainen, että kun me ollaan raadollisia, niin nyt siellä, jos sulla on sitä listaa, sitten siellä, en mä nyt oikein... Parempi voi olla, että kirjoitan näkyviin mitään listoja, ettei joudu väärin käsiin. Mutta että jos sulla on joku erityisesti sellainen ihminen, jota kohta oikein paljon on moitetta, niin ehkä se joutuisi keskittymään sitten sen ihmisen puolesta rukouksia siunaamiseen paljon enemmän. Ja sitten on joku, joka pikkusen tökkäsi muutama vuosi sitten, niin sä oot alkanut pääsemään läpi, että riittääkö tuossa, kun sanotaan, että Herra siunaa, ja taas koit, että nyt mä en vapaa, mua ei sido enää mikään. Se on vähän sellaisia astekysymyksiä, sitten nämä... Hengellisessä elämässä nämä sydämen tilat hyvin voimakkaasti vaihtelee niin kuin yksilöllisesti. Mutta sitten luetaan vielä täältä Matteuksen evankeliumin 18. luvusta tätä samaa asiaa. En voi lukea koko lukua, mutta Matteus 18 on hyvä lukea kotona vaikka sitten ihan kokonaan, mutta minä aloitan tästä jakeesta 21. Silloin Pietari meni hänen tykönsä ja sanoi hänelle, Herra, kuinka monta kertaa minun on annettava anteeksi veljelleni, joka rikkoo minua vastaan, ihanko 7 kertaa? Jeesus vastasi hänelle, minä sanon sinulle, ei 7 kertaa, vaan 70 kertaa 7. Sen tähden taivasten valtakunta on verrattava kuninkaaseen, joka vaati palvelijoitansa tiliä. Ja kun hän rupesi tilintekoon, tuotiin hänen eteensä eräs, joka oli hänelle velkaa 10 000 leiviskää. Mutta kun tällä ei ollut millä maksaa, niin hänen herransa määräsi myytäväksi hänet ja hänen vaimonsa ja lapsensa ja kaikki, mitä hänellä oli, ja velan maksettavaksi. Silloin palvelija lankesi maahan ja rukoili häntä, sanoen, ole pitkä mielinen minua kohtaan, niin minä maksan sinulle kaikki. Niin herran kävi sääliksi sitä palvelijaa, ja hän päästi hänet ja antoi hänelle velan anteeksi. Mutta mentyään ulos, se palvelija tapasi erään kanssapalvelijoista, joka oli hänelle velkaa 100 denaria. Ja hän tarttui häneen, kuristi häntä kurkusta ja sanoi, maksa minkä olet velkaa. Niin hänen kanssapalvelijansa lankesi maahan ja pyysi häntä sanoen, ole pitkä mielen minua kohtaan. Niin minä maksan sinulle. Mutta hän ei tahtonut, vaan meni ja heitti hänet vankeuteen, kunnes hän maksaisi velkansa. Kun nyt kanssapalvelijansa näkivät, mitä tapahtui, tulivat he kovin murheellisiksi ja menivät ja ilmoittivat herrallensa kaiken, mitä oli tapahtunut. Silloin hänen herransa kutsui hänet eteensä ja sanoi hänelle, sinä paha palvelija, minä annoin sinulle anteeksi kaiken sen velan, koska sitä minulta pyysit. Eikö sinunkin olisi pitänyt armahtaa kanssa palvelijasi
niin kuin minäkin sinua armahdin. Ja hänen herransa vihastui ja antoi hänet vanginvartijan käsiin, kunnes hän maksaisi kaiken, minkä oli hänelle velkaa. Niin myös minun taivaan isäni tekee teille, ellette anna kukin veljellenne sydämestänne anteeksi. Eli nyt tämä 10 000 leiviskää tarkoittaa sellaista 1 000 000 velkaa, ja 100 denaria tarkoittaa sitten jotakin tämän ajan senttejä, jos oltaisiin markkajassa, niin pennejä, eli suhdeero on mieletön. Ja nyt se tarkoittaa hengellisessä mielessä sitä, että me ollaan Kristuksessa saatu 10 000 leiviskää anteeksi, eli me on saatu ne kaikki synnit ja kaikki huolet ja murheetkin vielä ja sairaudetkin kipata sinne Herran ristin juurelle. Niin nyt siltä perustukselta mitattuna liikkeelle lähtien ei ole mitään mieltä olla 100 denarin tähden lähimmäisen kurkussa kiinni vaatimassa jotakin. Rakkaus ei nimittäin koskaan nouse vaatimuksesta, puhutaan sitten rakkaudesta seurakunnan keskellä tai puhutaan rakkaudesta avioliitossa tai yleensä perheenjäsenten kesken, niin se ei voi lähteä sanasta vaatimus. Nimenomaan kun puhutaan Kristuksen rakkaudesta, niin se nousee sieltä semmoisesta uhrautuvasta esikuvallisesta rakkaudesta. Eli hän otti orjan muodon ja tuli ihmisten kaltaiseksi. Hän tuli meidän kaltaiseksemme, mutta ilman syntejä, sen tähden hän voi meitä kiusattuja auttaa. Mutta hän oli kuitenkin ihminen ja lunasti meidät. Jumalan poika otti myöskin ihmisen muodon, ja käytetään sanaa ihmisen poika. Sitten tässä on käsite vanginvartija, niin valitettavasti liian moni uskova tässä ajassa on vanginvartijan käsissä sen takia, että on lähimmäisessä kurkussa 100 denarin tähden vaatimassa jotakin, ja on se anteeksi antamaton mieli. Ja vanginvartija on selvästi kuva sielun vihollisesta, ja Jumala salli ihmisen olla siellä vanginvartijan käsissä, sanotaan, kunnes hän maksaa kaiken, minkä oli hänelle velkaa. Niin myös minun taivaallinen isäni tekee teille, että anna kukin veljen sydämestänne anteeksi. Niin ihminen on siellä vanginvartijan käsissä tasan tarkkaan siihen saakka, kunnes hän jälleen nöyrtyy parannukseen. Eli hänen perustuksensa palaa tänne Golgatan sovitussanomaan ja Kristuskeskeisyyteen. Eli tämä sydämen tila, rakkaat sisaret ja veljet, minusta tuntuu, että porukka haluaa jo kahville, niin tätä sydämen tilaa kannattaa valvoa. Koska suurelta osalta jää se Jumalan valtakunnan työ tekemättä sen takia, että anteeksi antamattomuutta kitkaa näissä ihmissuhteissa. Ja niissä pitää kerta kaikkiaan kasvaa täysi-ikäiseksi ja oppia siunaamaan ja antamaan anteeksi. Se on kova läksy, ja sekin on kova läksy, että oppii kun näkee, että aurinko laskee, että nyt sitten on tältä päivältä vihat vihattu sitten. Se ei aina ole niin yksinkertaista. Se voi olla sillä lailla, täällä hengelliskokouksessa kiva juttu kuulla tuo ja voi hymähtää, mutta se voi todellisessa elämässä jollekin olla kova paikka. Mutta kuitenkin se on, anteeksi antamus on sellainen asia, että haluan viimeiseksi sanoa vielä, ja vihakin on sellainen asia, että niissä pitää pistää loppujen lopuksi tunteet sivuun. Vaikka Kristuksessa on paljon tunteita ja pyhässä hengessä on tunteitakin, niin silloin kun puhutaan anteeksi antamuksesta, niin ehdottomasti tunteet sivuun. Ykköskysymys on päätös. Sinä ja minä päätän, minä annan anteeksi. Jos minulla on moitetta jotakin vastaan, niin minä päätän, että minä annan anteeksi. Jos minä näen, että aurinko on laskemassa ja minulla on viha, niin minä sanon, että Herra, minä haluan tästä vihasta irti, puhdista veressäsi. Ja sen jälkeen, kun sinä olet päättänyt, että minä annan anteeksi, sinä olet päättänyt, että teen parannuksen vihasta, niin se tunnemaailma voi vielä niin kuin möyrytä siellä niin kuin joku koski keväällä, jossa virtaa paljon. Siellä voi olla paljon myrskyjä siellä sisimmässä vielä sen päätöksen jälkeen. Mutta se voitto tulee siinä, että sinä ja minä, kun minä päätän, minä annan anteeksi, jos on moitettu, jos on vihaa, pyydän, että veri puhdistaa, seison sen päätöksen takana. Sieltä sitten myöhemmin voi tulla ihan mukavia tunteita, mutta yleensä ne ensimmäiset reaktiot on se, että kun sinä päätät antaa anteeksi, niin silloin sielun vihollinen tajuaa, että hän joutuu hellittämään otteen sinun elämässä. Se taistelee siellä nimenomaan siinä ratkaisevassa hetkessä, että hän saisi pitää sinut katkeruuden ja vihan ja moitteen vallasta. Ja sen takia pitää pistää tunteet sivuun ja sanoa, että Herra, minä annan tuolle ihmiselle anteeksi ja pysyn tämän päätöksen kanssa pystyssä. Tulee sitten myrskyä tai tulta tai tulvaa. niin sieltä tulee kyllä sitten oikeita tunteitakin, sen voin kokemusta ihan luvata Herran edessä. Ja sama on viha, että kun sinä päätet, että Herra, mä näen, että aurinko laskee, mä sanon irti vihasta ja pidät eri puhdistaa, niin sielunvihallinen voi vielä monta kertaa yrittää tunkea niitä vihan tunteita. Mutta sinun täytyy sanoa, että sinä ja sinä päivänä minä sanouduin siitä irti ja minä olen vapaa ja haluan olla vapaa. Eli käännetään enemmän katse sinne aina näissä kysymyksissä siihen sanaan, että uskomalla Jeesukseen saa synnit anteeksi. Eli pidetään usko siellä Jeesuksessa ja ei vuntsota liian paljon näitä yksittäisiä asioita ja tapauksia, vaan ennen kaikkea siihen sydämen tilaan, että siellä on jatkuva anteeksiantamuksen tila. Ja sitten kun on sitä syntitottumuksesta kysymys, niin tämä on viimeinen esimerkki, sitten lopetetaan, niin monen uskovan elämä on sellainen, että se on samankaltainen, kun nyt taas tulee kesä, niin sitten jos sulla on oikein kuuma kämppä ja sä aukaset ikkunan ja sitten niitä, sulla saattaa olla vaikka karjat lasia lähellä ja tulee kärpästä ovesta sisään, ikkunasta sisään, kumpi sulla on auki, niin sä tapat niitä ja sä tapat ja huomaat, että ei ne lopu tappamalla. Niin se tekojen syntilista, se ei lopu sillä konstilla, että sä yrität kärpäslätkällä ne kaikki niitata, vaan kysymys on siitä, että sille kasvualustalle täytyy jotakin tehdä. Eli sen sydämen tilan täytyy muuttua. Eli hengellä pitää kuolettaa lihan teot. Eli siellä koko olemuksessa täytyy tapahtua se muutos. Niin silloin se voitto tulee. Eli ei käy liikaa puntsata vaan niitä tekojen syntiä, vaan kiinnittää se päähuomio ensinnäkin tietysti Jeesukseen, uskon alkaja ja täyttäjä, ja sieltä peilata se sydämen tila niin kuin kokonaisvaltaisesti. Onko minun sydämeni oikea Herran edessä, niin kuin jotenkin siellä vanhan testamentin kirjoituksessa sanotaan, että jotenkin päästä niihin suurempiin kokonaisuuksiin, että jonkun elämä saattaa olla juntturissa yhden pienen syntijutun takia, kun ei sitä vaan meinaa millään päästä. Jumala haluaisi viedä paljon avarampiin ulappoihin se koko sydämen tila. Ja Jumalan tahto on, että se salassa oleva sydämen ihminen on kaunistettu Kristuksen kirkkaalle. Vaikka siinä sanankohdassa ensisijaisesti puhutaankin sisarille, että älkää se olko se kaunistuminen ulkoista, vaan se salassa oleva sydämen ihminen on kaunistettu Kristuksen kirkkaudelle, niin se koskee se jakeen loppuosaa kyllä meitä veljiäkin ja rupeaa kyllä koskee tänä päivänä hän muutenkin. Mutta kuitenkin, että se salassa oleva sydämen ihminen, että se on puettu oikein siihen Kristuksen kirkkauteen. Eikä tarvitse olla sitten semmoisessa jatkuvassa niin kuin demonijahdissakaan, että sekin on osa tämän ajan Kristuksen ruumiin niin kuin ongelma, että kaikessa nähdään demoneja. Jumalan tahto, että me nähdään Kristuksen kirkkaus, siitä näkökulmasta käsin me voitetaan sitten demonitkin. Se on erään julistajan kirjassa semmoinen ihana vertaus, että kun tuolla yhdessä kaupungissa aikanaan puhkesi pakkas talvena sitten likaviemäri ja makeavesijohto, ne meni rinnattain sillä kadun alla, niin ne puhkesi yhtä aikaa. Ja sitten ihmiset kirjoitti pelossaan sinne lehteen, että nyt se sinne juomaveteen sitten tulee kaikki basilli. Ja kaupungin insinööri kirjoitti seuraavana päivänä lehdessä sitten isolla kirjaimilla vastauksessa, että älkää olko murheissanne, että siellä makeaveden puolella on niin paljon suurempi paine, ettei sinne mitkään basillit voi tunkeutua. Ja tästä tämä julistaja sitten otti sen ihanan vertauksen, että jos me ollaan täynnä Kristusta, niin kyllä se pimeyden valtakunta alkaa vapista, eikä meidän tarvitse olla demoneja metsästämässä, vaan Jeesuksenkin päivinä ne tulisi täällä tarvittaessa kyllä itse ilmoittautumaan. Eli päästään siitäkin irti, ettei nähdä piruja kaikessa, vaan aletaan näkemään Kristuksen kirkkaus. Ja hiljennytään rukouksen. Isä, me tullaan eteen Jeesuksen Kristuksen nimessä ja korotetaan Jeesuksen nimi, eli kaikkien nimien ja valtojen ja voimien, ja erityisesti korottaa Jeesus sun nimesi ja sun veresi niiden sydämien yli, jossa on syytöstä, jossa on rangaistusta, jossa on tuomiota, jossa on epäilystä, jossa on vihaa. Ja julistan tästä kaikesta sydämen tilasta päätöstä ja kiitän, että ne rikkomukset on viety niin kauaksi kuin itä on lännessä. Ja kiitän siitä, että uudessa liitossa veri puhdistaa kaikessa synnistä siellä. Vanhassa liitossa ne parhaat juhrit saatti vain peittää synnin, mutta kiitetään, että uudessa liitossa Jeesuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä, halleluja. Kiitetään tästä ihanasta veriliitosta ja kiitetään, että saamme Herra katsella sitä sinun kirkkauttasi hengen maailmasta. Tällä hetkellä vielä katselemme.